Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працы Дмітрый Гурневіч. На сайце Радыё Свабода з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу, які адкрыў дарогу пераменам» Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на Дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і ўдзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, вот я, калі шчыра сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на Дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў Чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось, або узгадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёвая пазняка дарога смерці пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс?
Что я могу сказать? Сам артыкул прысвечаны, конечно, Алесю Бяляцкаму и его роли в истории Беларуси и, конечно, нагода это отримание им Нобелевской премии миру. Я просто почав думать про его роль тогда, когда он отримал эту премию, и вот пришел до таких высновов. Это в певной ступени высновы незвычайные и революционные, так само, когда мы глядим на недавнее минулое Беларуси. Все это отбывалось 35 годов назад, и я трошечку как бы, ну, переасенсовал початок того, что отбывается. Сам артикул, конечно, присвечен Олесю Беляцкому и тем подеям, але покольки мы говорим про эту выснову, про той митинг, так мы больше можем поговорить, больше подробязно про наогул той час и тые подеи. Так вот, на мою думку, у 1987 годе отбылись две подеи, якія як раз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешна, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алесь Асёмаха і я. І мы хадзілі два месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, з сакратарамі, і яны дазволілі, это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена, з Камсамолам, і працай секцій, кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевых, хаця нельга сказаць, што не моладзевыя. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Бітель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевыя, это нефармалы. Сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 дэлегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94-м годзе, але паспутна, як мы ў 20-м годзе, 2020-м даведаліся, ён ішоў далей падспудна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі патутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ ў Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. У 86-м годзе яшчэ там былі публікацыі, што ў Менску варта завесці літаратурную кавярню, дзе магла б сустракацца беларуская студэнцкая моладзь там. У 87-м, прычым з'явіліся парачка несмелых публікацый пра стан мовы. Кастусь Тарасаў тады там працаваў і іншыя. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86-м годзе, ад шчапенцамі, так сказаць, сталакі, якой узначалі ў Алес Беляцкі, падае заявку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янку Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажем, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцейскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокал-Войш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы. Бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён як бы апякун. Ну, каб не страціць пасаду, усе павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што... Ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельнічае, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але ў прамове Сыса была зусім іншая памяць пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, Айцоў БНР, Ластоўскага, Лёсіка, Цвікевіча, Некрасевіча і іншых. Бо яны таксама былі... Бо мова ішла пра літаратараў, пра памяць літаратараў. Яны таксама ўсе былі літаратарамі, пісьменнікамі, там, і ўсё. І, знаеш, уявіць сабе, у восень 87-го года ніякай палітыкі яшчэ няма, не сціплыя публікацыі пра мову і культуру беларускую, 2-3 там публікацыі. І раптам рэпрэсіі, знішчэнне беларускай культуры, знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, патрабаванне рэабілітацыі, выданне іх твораў, і пакаранне яшчэ жывых вінаватых. Шок. Усе людзі, каторыя былі на мітынгу, былі шакаваныя, ўсё. І удзельнікі не ведалі, ці яны вернуцца дадому, або іх арыштуюць. Я быў студэнтам гістфака, да мяне падскочыў намеснік дэкана і сакратар парторганізацыі Мечыслаў Часноўскі. Пасля стаў, дарэчы, рэктарам Берасцейскага універсітэта, ўжо памёр. І ён мяне пытаўся: «Сергей, ты ж не сам сюды прыйшоў. Скажы, цябе паклікалі сюды, цябе нехта пазваў сюды, так? Ты ж не сам прыйшоў». Для яго было, ну, важна сняць сябе адказнасць, бо гэта было разбурэнне кар'еры. Студэнт гістфака прыйшоў на антысавецкую акцыю. Але не арыштавалі. І вось галоўнае, ну, вот тая прамова, але я не Анатоль Сыс пісаў. Я напісаў Алес Бяляцкі, Святлана Лобач, ну і я там спрычыніўся.
Чаму, дарэчы, вы пісалі? Таму што тады ў Талацэй тутэйшых, ну, шмат людзей было.
Да, это таксама цікавае. Ну, як бы і мая студэнцкая кар'ера вінаватая, ну і, так сказаць, актыўнасць выкладчыцкага калектыва БДУ. Так сталася, што я там нейкія рэвалюцыйныя напісаў 2 курсавыя работы за першы і другі курс. І пасля другого курса мяне запрасілі на паседжанне кафедры гісторыі Беларусі і прапанавалі пасля універсітэта застацца на кафедры. І сказалі, што мы вам дамо такую тэму, якая вельмі лёгка можа быць абароненая кандыдацкая дысертацыя. Вы напішыце курсавую, дыплём на яе, а пасля абароніце праз год заканчэння, пасля заканчэння універсітэта дысертацыю на эту тэму. Тэма вельмі харошая. Тэма называлася «Культурная рэвалюцыя ў БССР 28-32 гады». Я згадзіўся, ну, чаму не згадзіцца? Гэта кар'ера пэўная, цябе на кафедры пакідаюць, толькі на другім курсе скончыў курс другі. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я вот чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць усе газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другога курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі, блёк-нот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі. Некрашевічі, тыя ж Цвікевічі, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскія і все іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторіі я там на два курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, я адказваў за гісторію ўжо і на тым вальным сойме, я кіраваў секцыяй гісторыі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк такі, праект. Святлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот все гэтыя скандальныя імёны, которые пасля СИЗ зачытаў. І назаўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названыя гэтыя імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. Ўсё. Так што так аказалася, што вот мы ўсе спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініцыятарам гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і это важна, таму што я яшчэ раз кажу, вот той мітынг стаў такім важным у гісторыі Беларусі.
Дарэчы, здзівіла таксама ваша выснова такая, ну, яна гучыць трохі як фантастычная, што калі б тады камуністычнае кіраўніцтва БССР праявіла большую цвёрдасць пасля майнвазіва гэтага мітынгу, то магчыма б нават СССР захаваўся і не было б ніякай незалежнай Беларусі.
Так. Это мне цяпер падумалася якраз гэтай восенню. Не скажу, я заўсёды ведаў, што неправільна пачынаць вот гісторыю новага этапу нацыянальнага адраджэння са стварэння БНФ. Таму што ў БНФ быў папярэднік, Канфедэрацыя беларускіх суполак і вальны сойм беларускіх суполак, на якім, дарэчы, ганаровым госцем быў Зянон Пазняк, мы яго запрасілі. Вось. Але раней на год. І цяпер вот я паглядзеў, што калі б камуністычнае кіраўніцтва БССР сапраўды праявіла тады цвёрдасць, арыштавала удзельнікаў, пазвальняла з працы, арыштавала і не дапусціла гэтага вальнага сойму, а ён тады ўжо рыхтаваўся. Дзяды адбываліся, калі мы ўжо пару тыдняў хадзілі на нарады ў ЦК, аргкамітэт вальнага сойма. Вось. І не дапусцілі б вальны сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя гэтыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі вся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль. А на вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу ў адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырашыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. мы вам дамо помешкання, а вы достаньте гэта. Мы вас отвезем на автобусах туды, а вы достаньте гэта. Там можно будет переночевать, будет забеспечено харчаванне, але вы достаньте с постанову. Вот то и давайте. Мы пораіліся, что нам рабіць. Мы згадзіліся на это все. А пасля прокинули их. У часе уже вальная сойма у мяне сядзеў представник Института истории партии при ЦК КПБ, куратор от партии, секретар ЦК ЛКСМБ Падгайна от комсомола, и я вел секцию. А яны как бы сустаршыні секции. И шло обмеркаванне, пасля я з-под полы достал наши старые постановы, поставил на голосование. Все удельники проголосовали. Так зробили во всех секциях. И после на агульном поседжанні все проголосовали. И мы их прокинули. Это был скандал.
Обдурили.
А яке не было іншої магчимості. Почалось отскаванне у друку. С початку 88-го года почалися шэраг публікацій. Супраць. Аргкамітет пошел под поле. Призначив отказных за в області. Я, например, за Городзенскую отказывал в область. Были размноженные постановы секций и агульные постановы Сойму. Мы разъехались по областях, там собрали национальный актив в этих неформальных суполках. Зачитали, раздали, и импульс таки почался. Конфедерация створенная, сотни людей отримали керунок. Нам треба обновлять мову. Треба обновлять культуру, осуджать репрессии. Это был старт национального развития, это был шок. Громадский такий катарсис, люди. И после у червені здарается артикул Позняка. Это другий шок для громадства. У людей волосы дыбом стали. Артикул был опубликован у червені. В конце червені одразу митинг отбылся у Карапатах. И после по выниках этого был створен аркомитет Мартиролёгу Беларуси. Прошел 19 кастричника в червоном костюле это поседжение. И потаемно уже было вырешено, что там обвестят аркомитет Народного фронта. И пасля были другие куропаты. Вот это все такое бачное, а это меньше. Але калі б яны тады, яны вагаліся, эти улады вагаліся. Я вот думаю, что нават калі мы помножали и разразали улетки для до других дзядоў. Другие дзяды, 30 кастрычніка 88 года, так само были тутэйшым организованные Беляцкі. Начале с Беляцким. И они тогда так само могли, они все ведали, они контролировали подрихтовку. Эти улетки помножались и разразались на кватеры у Михася и Жени Григорьевых на Сурганово, когда универсама Рига, у Менску. Побач была кватера Венцука Вячорки и Арины, и они там были. Алена Радкевич с Виктором Ивашкевичем жили недалеко. Так само были все толоковцы там, удельничали в этом. Але когда мы разошлись, уже разрезали сумками каждый по сумце, оказалось, что у дворы милицейские бобики, и на Сурганово стоят милицейские бобики, которые поехали. Я сел в 34-й автобус, и за мной поехали. Бобик ехал, это милицейский козел. И я сделал две пересадки, они отчапились. И никого не затримали. И улетки были раскиданы по почтовых скринях. И они же так само могли это перешкодить. Але они ведали, не сделали. Была нерашучасть. И простый день. Все, что они хотели разогнать дзяды, а с гэта атрымаўся адваротный эффект, потому что розлас усесоюзный за газ, эту за чаромку, за збіццё людей, с Москвы приехала комиссия. Ну, уже ком был спущен, який их самих знес, это коммунистичное керавництво. Так что так я себе уявляю вот эту историю.
Дякую, великий Сергей. Нагадаю нашим глядачам, что моим гостем был сегодня Сергей Бламейко. А цалком этот артикул вы можете прочитать по спасылце, якая размещенная под этим видео. Так само, класка, делитесь этим артикулом с вашими сябрами, знакомыми. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. Зараз я представлю наших гостей. Это директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
А так само правооборонца, старшиня белорусского хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрый коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, пэўны час таму, вот дакладна 20 кастрычніка, вы апублікавалі такі вельмі спрэчны дыскусійны артыкул, як мы сустрэнем наступны палітычны крызіс. Распавядзіце, калі ласка, тэзісна асноўныя думкі гэтага вашага тэксту.
Дзякуй вялікі за запрашэнне. Я думаю, што асноўных тэзісы там в принципе, два. Первое, это то, что шмат якія теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, они никаким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я не буду спыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там, описать некоторые там основные. Да? Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто сделать. Теперь Беларусь является там, одной из наиболее санкционированных краин у свете, але мы не бачим ніяких істотних змін до гэтага. Мы так само шмат чулі там про урад у выгнанні, що это нешта може дати. Да? Зрозуміло, що ми нічого гэтага не побачили. Мы не бачим, що там силове супрацьстояння, про которое так само шмат кажуть, що оно може нешта дати. Все сподівання на некий голодний бунт, що оно само ніяк розвалиться і так далі. Тобто ми бачимо, що я можу певно шмат там ніяких там варіантів перелічувати, да, яких-то там теорій ось цих змін, але ми бачимо, що по сутності вони ніяким чином не связаны с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат очень просто стимулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наш так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент уменьшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все таки уплывают на то, что люди меньше споживают незалежной информации. И при этом другие моменты – это то, как ставится до политиков. Мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она уменьшается. Она уменьшается потому, что как бы, люди не бачат, на может, им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спрэчки, и шмах кто их, кто находится внутри Беларуси, да, и кажет, что это уже, в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это оторвано от нашей рэчаіснасці. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вось паглядзеў у архіве, мы з вамі літаральна амаль год таму, у снежні мінулага году, размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан, прынамсі, праваабарончай супольнасці, і вы тада, вот, як бы у вас была такая теза, не такія доўгія рукі ў іх, ну, маюцца на ўвазе ўладу, вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі некай, прынамсі, праваабарончай працы ёсць. А зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие долгие, як яны и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, як бы мовить, свет у конце туннеля, светло в конце туннеля?
Мне падаецца, Юрый, што тут адразу пра некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так, это наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажам, захады нашыя, так. Ну, я маю на ўвазі, в принципе, демократичного асяродку. Вось. І, ну, я по-ранейшому бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй дастаткова жорсткія, і жорсткасць яда набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не зменшалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць коллега, так само есть, да, дзеянні демократичного лагеру, яны не такие эффективные, как хотелось бы. И мне подается, что тут как раз проблема, перш за все, в том, что звычайно робится, ну, то, что мы можем робить, то, что мы личим треба робить, а не то, что як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, што вот нам падаецца, і мы это робім, альбо мы іншага не ведаем. А вось трэба ўсё ж такі неяк больш плясаць ад ад патрэбаў і ад рэальнага стану рэчу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг з Магарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шансаў яны з Магары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, уласна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна няма, падтрымкі Расіі няма для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоў некае параўнанне з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам ўплываць на сістэму, і, ну, в прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды больш магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку беларускім грамадстве, это тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі, тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было б больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад – гэта рост цэнаў, да? Тобто, зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якбы з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе больш падрыхтаванасць, да, да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і ў прынцыпе дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта магчыма не пераадольвальны пакуль што выклік, але якбы ён все адно якім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі ў прынцыпе якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это зноў ж пытанне таго, што трэба рабіць, в прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Это пытанне там не толькі да палітычных актараў, это пытанне там не дзяржаўных арганізацый, да, незалежных СМІ і так далей. То бок, ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, просто таму, што там мала нас. Там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМІ, можно сказать, Украина, кабинет, объединенный, переходный, як там інакше, да, і ось как бы их повестка, тут наша повестка, и они поміж собой мало звязаны. То бок, это знову ж пытанне там павелічэння таго, якім чынам рыхтавацца да магчымых будучых крызісаў. Я думаю, што, канешне, можна казаць там заўсёды даць там нейкія універсальныя парады, да, што трэба, каб, ведаеце, у вас было асэнсаванае бачанне будучыні краіны. Касэта тое, што заўсёды кажацца, да, тое, што, ну, па факту дэмакратычны рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў дзень, нібыта трэці год пасля 20-го. То бок, якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок дэмакратычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуць свабодныя выбары. Ну, я думаю, што это ўсё ж такі знову ж абмежовае ў некай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. То бок, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там ўваходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш пра санкцыйнымі, пра дыяложнымі, якбы якім чынам вельмі істотна працаваць з чыноўнікамі, да, з дзяржаўным апаратам, который цяпер існуе, і ў межах которых, я думаю, што якраз такі, што мы павінны разумець, што ён неаднародны, да, ўсё адно, да, то бок ён зразумела, што ён падпарадкоўваецца рэжыму Лукашэнкі, але калі мы ўяўляем сабе нейкі наступны палітычны крызіс, то мы не павінны думаць, што гэта нешта вельмі такое, цэласнае, што захапляецца Александрам Лукашэнкам у дадзены момант. Я думаю, што ёсць выразны падзел цяпер паміж тымі, хто выдумляе розныя цікавыя рэчы, як умоўна кажучы Александр Лукашэнка ці Наталя Качанова, і паміж і там, напрыклад, КДК, да? І паміж тымі, хто вымушаны некаторыя рэчы, якія выдумляюцца выконваць, як сённяшні ўрад. Ну, накачваюць тое ж самае рэгуляванне цэнаў, да, калі мы бачым, што сітуацыя, калі спачатку нейкая ідэя выдумляецца, пасля якбы чыноўнікі вымушаны яе нейкім чынам выконваць, і пасля як за іх за гэта ганяе КДК. То бок гэта зноў ж паказвае проста ўзровень таго, што нарастае ўнутры сістэмы пэўны хаос, якбы і неабходна выходзіць з рашэннямі ад таго, якім чынам працаваць на тое, каб гэту сістэму расколваць. Мы дагэтуль жа бачым, што ў прынцыпе асноўны тэзіс якбы дэмакратычнага руху пабудаваны на тое, каб гэтую сістэму наадварот цэментіраваць, да, узмацняць, кансалідаваць і так далей. Ну, самыя простыя прыклады, да, тое, што ўвесь час кажацца там пра сілавы апарат, да, што ён там цалкам падпарадкоўваецца Александру Лукашэнку. Ну, якбы я не хачу спрашчацца, праўда гэта ці неправда, да, але калі якбы людзі з кабінета дэмакратычнага руху якбы выходзяць з такімі словамі, ну, это значит, что они нават не разлічваюць на тое, што яны могуць некім чынам якбы раскалываць сілавы блок. А калі яны яго не могуць раскалываць і не збіраюцца гэта рабіць, так на што яны разлічваюць. Ну, гэта прыкладна такія, да, асноўныя тэзісы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаецца, глубокую думку про то, что а вот ці ведаем мы, ці можем вот як бы сформулировать для себе, у чим полягают слабые, уразливые месцы режиму, и, а у чем моцное. Причем такие, как бы, объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко, как бы, там, тиран, забойца, ну, в данном выпадку, вот это, как бы, слабое и моцное, маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, в том же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактично, со жнивня до снежня, літаральна так штрихпунктірна, што называецца, за некалькі дзён Кыргызстане таксама пратэсты, дарэчы, таксама мірныя, збольшага мірныя, а не проста за пару дзён знеслі там тамтейшы рэжым, прэзідэнт сышоў, амапы там, якія былі, все разбегліся. Вот прыклад таго, што там аказаўся в этом сэнсе слабы, в сэнсе уразлівы, в сэнсе як бы не ўтрымалі гэтыя сілавікі, ну, а Беларусі, як мы ведаем. Так вот, ваш адказ, это, я кажу, вельмі дакладнае сфармуляванае пытанне, а вот чым, на ваш погляд, слабыя месцы беларускага рэжыму, рэальныя слабыя месцы, не тое, што нам з вамі, ці вот з Рыгорам, ці камусьці, вот не падабаецца, вот, скажам, дэмакратыі в Беларусі няма. Вот. А это слабыя месцы рэжыма.
Ну, мне падаецца, што тут пытанне, што ўсё моцнае, слабае, гэта пытанне, з якога боку мы глядзім, да, што мы маем на ўвазе пад моцнасцю, пад эфектыўнасцю, скажам так, так? Вось, калі магчымасць кіраваць, захоўваць кіраванне у канкрэтны момант, ну то так, это было моцна, і гэтая моц застаецца дагэтуль, таму што мы бачым, што кіруемасць захоўваецца. Вось. Але на пытанне канкрэтна, якія слабыя кропкі там ёсць, ну я зараз не гатовы адказаць так дакладна. Вось. Але мне падаецца, што мы проста гэтаму занадта мала ўвагі надаем. Вось шмат гаворыцца пра пратэсты, пра грамадскую актыўнасць, гэта вельмі важна. Але мне вельмі не падабаецца тое, што мантра пра 100 тысяч замянілася на мантру пра сілавы варыянт, што ён усё вырашыць. Ну, мы пабачылі, што адна мантра не працуе, узялі і замянілі зараз на іншую. Вось, таксама небяспечна. Небяспечна таму, што гэта сілавая, і небяспечна таму, што яна наўрад ці будзе эфектыўнай сама па сабе. Вось. А насамрэч, чаму сітуацыя ў 20-м годзе не змянілася? Таму што сістэма заставалася кіруемай. І кіруемасць нікуды не дзелася. І вось пытанне, на чым гэта кіруемасць трымаецца, і што такога, якім чынам гэтыя людзі, каторыя шмат прафесіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і я ўпэўнены людзей, каторыя зацікаўлены ў будучай краіне, ў будучым краіне, краіны, і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Рыгор уже казаў, відавочна, што гэта наша слабасць, а не іх, што не відаць, а куды, а што прапануецца новага, а дзе будзе месца іх, вось якім чынам гэта можна ў гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае ў новых фарматах. Вось сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сценароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Каліноўцаў ці яшчэ каго, ну, это так не выглядае, па-моему, ўсё-ткі рэальна сур'ёзным.
Рыгор, а у вас ёсць нейкія адказы, ці, можа быць, у вас ёсць адказы, но вы не хочаце іх казаць, вот пра моцныя і слабыя месцы этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там когось-то облаять, когось-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытают вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого сдыхания неумиручего. Ці, може, її просто нема такої, от нейкої такої ігли, нейкого чаровного ключика, який можна вставити от в це і повернути?
Я думаю, що, звісно, ключика золотого, якби, я тут дати не можу, тому що якби, ми знаходимося не у тим історичному періоді, як тут були некі золоті ключики. Коли б, можливо, я віддав цей ключик, я б і сам би взяв би його і пішов би з ним очиняти двері. Але якби, є виразні некі слабі місця в цій системі, які можна обмірковувати. Я думаю, що, безумовно, слабим місцем господар Олег почав гутарку про чиновенство так само, да, куди воно шукає місце. Ну, я думаю, що ми повинні виразно усвідомляти, що значна частка чиновенства, вона не поділяє тое, що робить тепер Олександр Лукашенко, тое, що пропонував їм робити Наталія Качанова, і за що їх б'є якби керівництво КДК. Тобто это виразний узровень того, що там є якби люди, які певно хотіли б, щоб система виглядала інакше. І шмат у чим так само на эту систему могут быть покрюченным, потому что, когда мы поглядим на досвід 20-го года, то все-таки разно треба розуміти, что якби, коли система крюдить чиновника, то по некий час у них все-таки нарастает ожидание с этой системы разорвать. И несколько прикладов 20-го года нам выразно это подкресливается. Не будем тушить пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление то, что большинство не подтримливает эту систему. И вот это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, ну, треба нек жить инакше, неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что за все, как бы, ну, не за все, да, но это то, что застанется при этой системе. И, как бы, и за все, когда почнутся некий, там, умовно кажучи, инший исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что, безумовно, как бы, уразливость — это некий экономичный стан. Чтобы теперь, коли белорусская экономика, ну, мы ранее казали, что она вельми залежна от России, да, но теперь она гиперзалежна от России. И мы разумеем, что якби, экономика России расти не будет. И, якби, и там так само чекаются полные кризисы, якби, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономичных кризисов, а проще раптовно. То есть для них главное, как не было раптовно. То, что будет дрянно, и они, в принципе, с этим жить могут, как бы, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания войны. Потому что, думаю, что у системы есть разумение, что если уступить в войну, то, как бы, можно, ну, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумовно, это может привести до неких незразумелых наступств. Я думаю, что вот это, как бы, такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать, да, и, в принципе, коли, как бы, взять их, коли поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать, что уражение, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще, как быть жестокой, и вот такое, какая она теперь есть. То, как, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что вот не, как не провести никаких перемогу, как Захад не вел никаких перемогу с Александром Лукашенко. Мы повинны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемогу. Потому что как бы, перемогу, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захода или для демократичного руху. Вот и он не хочет каких-то там истотных измен, каких-то полепшений сосунков Захода. Потому что это не для его погроза. Тому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразливость, это так само уразливость в том, то, что нельзя вернуться в 2019 год. И они вот так могут это воспринимать. Что как бы, они, навод, когда они бы вельми захотели там, быть там, больше открытыми, на некий там диалог, там, на так далее, но и они теперь до этого вернуться не могут, да? Да, не могут вернуться до нормальности. И я думаю, что это безумный фактор, который может обмежевывать их, да, там, створать некое почувство, что, ну, тогда треба жестить. И, соответственно, тому, как бы, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую, ну, он і зараз сказав у своєму артикулі, про певне, як би, розходження, причому якоє все більш і більш широким робиться, поміж діаспорою, причому нової діаспори, от 20-го, 21-го, 22-го году, і метрополії той Білорусі, яка як-ніяк засталася там, де вона і була. Бо в этом сенсе так, там сотни тысяч ехали, до миллиона по некоторых оценках. Ну, а 8 остались там, дома. Вось. И в этом сенсе, вот, Ригор, я сформулировал думку, вот, подвышение градуса, я так разумею, градуса радикализма у политических структурах эмиграции, и полепшая становище у метрополии, типа горшая. Это такое, зрозуміло, доволі вострое питання, але тим не менш, магчыма його калісьці варта якби ставіць і абмярковаць. Тим больш, що тут ще і якби ще один бок, ну от Ригор там написав про політичні структури, але от ён тут у нашій гутарці казав про СМІ, але і СМІ-то зараз збільшого які? Іммігрантські, а вони живуть у певному сенсі в парадку дня, в адженді эмігрантскай. Так вот, як эта проблема вам бачится? Полепшае становище вот эта радикалізація эміграції, ці погаршає? Ці, ну вот, як, полепшає, ці погаршає?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, накольки это сприяет, чи не сприяет руху до лепшего, так само, так? Накольки перспективы наближая. Так само, фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не... И она никаким чином не полепшает и не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гайки. Мы это, и это робится, мы это бачим, это выкористовывается. И это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально дадае нейкага ну магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, неспрыяльны фактар у тым сэнсе, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радыкалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радыкалізацыі тых, хто супраць. Вось, і гэта ну, яшчэ дадатковы фактар, который вот эту поляризацию в грамадстве разбудовывая далей. Ну и с пункта гледжання перспективы так само я не бачу, яким чином гэта больш радикальные размовы нешта неким чином умацовываюць потенциал, але с пункту гледжання вось этой эффективности нічого корисного, ну, проблемы только могут умацовывать, вось, таким чином. А іншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наўрад ці можна падыходзіць да гэтай, да публічнага дыскурсу, да таго, што робяць СМІ, наўрад ці можна падыходзіць інструментамі, мераць гэта інструментамі, карысна, некарысна, ну гэта па факце мы можам ацэньваць, што адбываецца, але ж яны гэта робяць та, як адлюстраванне таго, што круціцца ў галовах, таго, што круціцца ў паблікі ў соцсетках, у выказваннях розных палітычных актораў. Вось, і оно живе таким своим життем. І вот, ну, гэта життё не, як по мне, ну, ніяк не адлюстровує хороших процесів, таких, которые йдуть до ефективності.
Ригор, ну, сапраўды, я так розумію, що в вашем питанні, якби був крыху прихований адказ, ваш адказ адмовний. Ні, это не сприяє поляпшенню ситуації в Білорусі, не повинен змяніться тон, треба, скажімо, эмігрантським колом, політичним колом не бути такими радикальними, якими вони є. Але, а якби адкуль, ну, скажем так, вот их теперешняя эволюция, она же так само под уплывом громадства, того, якое доступно вот этим самым колом. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я веду, телеграм-каналов, ютуб-каналов, яны вот это, что называется, споживают, им это заходить. калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туды, и там, там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют этого. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат как бы, медийной деятельности. То бок это первое. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат у чем то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше за этим працовать. И я думаю, что это, безумовно, то, что отбывается. Да, и зрозумело, что это ресурс идет на то, как еще больше как бы, протягивать репрессии, как бы, жестить и наводить как бы, вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же, вот этот, который как бы, поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы, он в некой ступени навод инспируется как бы, спецслужбами. Ну, вот, мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да, только мы же бачим, что там сам же как бы супрацовники КДБ были с самого початку, что они шмат чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, но что, потому что они так само будут там зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их назначение, показывая, дае им, а чем зараблять зорочки, как бы отримывались больше заработки, пенсии и так далее. Мы бачим это то, что это, то, так, таким чином эта система працует. Я при этом не хотел бы, видите, сказать, что, ну, что не треба совсем это робить там, и так далее. То, когда кто-то хочет там до нечего рыхтоваться, как бы, там, иметь там для себя некий там вариант, там, неких силовых отпоров. Ну, господи, это же как бы человек каждый сам вырашает, да, там, может рыхтоваться до чего-то. И... А лишь пытание тем, что это перетворяется, когда это перетворяется в некую политику, да, что мы сейчас про это кажем там публично, то безумно треба увеличивать, какие наступства это мая. Теперь наступства, как бы, негативные. И при этом они так само все ж таки демотивуют цивилизарную количество людей, как бы, которая могла бы неким чином быть втягнута. Так, мы бачили в 20-м году те же самые марши как бы, пенсионеров, те марши жаночие. Ну, как мы себе теперь их уявляем, как бы, что мы покажем этим людям, что их, в принципе, не потребны, что как бы, там придет некий момент, там, и там будет некая стрельнина, и ваша тут подтримка не потребная, то мне подается, что это просто обмежевание, так само, снова же, про что сказал господар Олег, как бы, это обмежевание, как бы, то радикализация, так само поляризация разных людей, как бы, внутри демократичного лагеря, как бы, привлечение незгоды помеж ими. То, какими методами это повинно изъясняться, да, демократичная трансформация, то, как в принципе, люди где повинны да и ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, был выдусить, можно было предбачить, да, из риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи «Чатам Хаус» Григор Остапеня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспектив, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Тебе уже нема.